Gandrīz 4 miljoni cilvēku vakar izgāja ielās visā Francijā, saskaņā ar iekšlietu ministrijas aplēsēm, bet Nacionālās vienotības gājienā Parīzē vien piedalījās vismaz pusotrs, pēc citām aplēsēm vairāk nekā 2 miljoni cilvēku. Amatpersonas paziņoja, ka šī bija lielākā demonstrācija valsts vēsturē. Līdzīgi gājieni izrādot solidaritāti Francijai notika ne tikai citās Eiropas pilsētās un arī Kanādā un ASV, kur Vašingtonā manifestācijā piedalījās vairāk tūkstoši. Vairāk simti pulcējās arī Jeruzalemē. Desmitiem palestīniešu piedalījās demonstrācijā Rietumkrafta pilsētā Rāmelā, vicinot Palestīnas un Francijas karogus. Simtos bija mērāms arī cilvēku skaits Libānas galvaspilsētā Beirūtā. Pēc vakardienas Nacionālās vienotības gājieniem Francijā, kuros miljoniem cilvēku no dažādām tautībām un ticībām pieminēja teroristu nogalinātos 17 cilvēkus, vienlaikus sērojot par upuriem un svinot vārdu brīvību, tagad gaidāmas nosvērtākas un padziļinātākas debates par to, kāpēc notika šie uzbrukumi, kāpēc tie tika pieļauti, ko un kā darīt, lai tie neatkārtotos. Francijas prezidents François Hollande šorīt sasauca krīzes sanāksmi ar valdības ministriem, lai apspriestu drošības pasākumus. Viens no jautājumiem ir, kādā veidā uzbrucējiem, kuri jau bija drošības spēku uzmanības lokā, izdevās sarīkot teroraktus Parīzē. Viens no brāļiem, kas ar automātiem iebruka satīra žurnāla Charlie Hebdo redakcijā, Šerifs Koši iepriekš bija pavadījis laiku cietumā par saistību ar džihādistu vervēšanu. Otrs brālis Saids Koši bija nonācis policijas redzeslokā saistībā ar plāniem palīdzēt no cietuma izbēgt kādam džihādistam. Abi bija arī ASV un Lielbritānijas varas iestāžu redzeslokā. Bet trešais uzbrucējs Parīzes ebreju košera veiklā uzbrukumu veikušais Amedijs Kulibalī bija iepazinies ar šerifu Koši, kad abi bija cietumā. Tagad valdība plāno izolēt radikāli noskaņotos islāmistus no pārējiem ieslodzītajiem, lai neļautu cietumiem kļūt par augšni radikālu ideju izplatībai. Tostarp bijušais Francijas prezidents Nicolas Sarkozy šodien paziņoja, ka imigrācija nav saistīta ar terorismu, tomēr tā sarežģīja lietas. Viņš prognozēja, ka jautājums par imigrāciju tiks aktīvi diskutēts. Centriski labējais politiķis, kurš gatavojas atkal cīnīties par valsts prezidenta krēslu vēlēšanās 2017. Gadā, pauda, ka Francijā ir problēmas ar imigrāciju, kas rada integrācijas problēmu un situāciju, kad cilvēki identificējas tikai ar savu kopienu. Un tādi cilvēki, kas īstenoja pagājušās nedēļas uzbrukumus, var paslēpties šādā vidē, paziņoja Sarkozy. Pēc šī rīta prezidenta Hollande sasauktās sanāksmes valdība paziņoja, ka papildus tiks norīkoti 10 tūkstoši karavīru, lai apsargātu drošības ziņā jūtīgākos objektus. Pirms tam iekšlietu ministrs Bernārs Kazenēvs atklāja, ka Francija arī norīkos gandrīz 5 tūkstošus policistu, lai apsargātu 700 valstī esošās ebreju skolas. Gince Moliņš, Latvijas radio.